Vreau cinsti cuvântul Domnului. Deschizând în Biblia la pagina 1033, Evanghelia după Ioan, capitolul 6, voi da citire de la versetul 27 până la versetul 40 și voi continua citirea cu versetul 48 până la versetul 56 inclusiv. Să ascultăm cuvântul Domnului. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. În auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, această predică a Domnului Iisus Hristos, de fapt, n-a fost o predică pe care El și-a propus-o, a fost, de fapt, un discurs, un dialog despre pâinea vieții, are ca urmare acea minune a hrănirii, cu numai 5 pâini și 2 pești, a o mulțime de peste 5.000 de oameni. Acest discurs sau această predică, cum vreți să-i spuneți, este împărțită în 3 secțiuni sau în 3 părți, a fost împărțită în funcție de tipul de audiență pe care îl avea Domnul Iisus Hristos. Într-o primă secțiune, prima parte, la versetele 22 la 40, dialogul Domnului Iisus Hristos, discursul lui este față de mulțimi. De la versetele 41 până la versetul 59, Ioan este acela care face constatarea că dialogul l-a avut în sinagogă cu iudei, care probabil se afla în templu, și probabil chiar aveau la studiu biblic lecția din cartea Exodul al lui Moise despre mana cerească. Apoi, cea de-a treia parte continuă după versetul 59, versetul 60 în continuare, este dialogul pe care îl are în intimitate cu ucenicii. De fapt, acel ultim dialog ne arată efectele cuvintelor Domnului Iisus Hristos pe care îl are în cercul intim strâns al ucenicilor lui. Prima grupare, mulțimile, reprezintă un grup de oameni, de căutători curioși și materialiști, care, de fapt, îl caută pe Domnul Iisus Hristos ca niște oameni satisfăcuți cu tradiția lor. Nu îl caută cu un interes sincer de a descoperi în el pe Mesia. De aceea, Domnul Iisus Hristos îi tratează ca atare, el ca un specialist, ca un teolog specialist, le smulge ancorele în care ei se încredeau și într-o prima fază provoacă niște deziluzii în viețile lor, dar apoi nu îi lasă așa în deznădejde și în deziluzie, ci le oferă o ancoră mai bună, o ancoră care rămâne pentru viața veșnică. Duhul Iisus le demască motivele lor care sunt greșite și de aceea acești oameni cad într-o deziluzie. El le spune în primul rând că motivele lor sunt false, sunt greșite. Ei se gândesc doar la nevoile lor fizice și pierd din vedere însemnătatea evenimentului. Adevărat vă spun că voi mă căutați doar pentru mâncarea aceasta, pământească, dar căutați-mă pentru mâncarea care rămâne. Domnul Iisus le atrage privirile de la acea pâine fizică care este necesară, dar care are o valoare temporară, este necesară pentru trupul acesta, pentru a menține viața, și le îndreaptă privirile spre pâinea spirituală, care oferă o satisfacție permanentă. Ei falimentează de asemenea și în a vedea că, de fapt, scopul ultim al vieții nu este umblarea după lucruri materiale, ci este umblarea după lucrurile spirituale. Apoi, mulțimea crede că răspunsul la problemele lor, care a fost sesizată de Iisus în dialogul lui cu ei, este acela de a împlini dreptatea lui Dumnezeu într-un alt fel. De aceea ei se adresează Domnului Iisus cu cuvintele: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ok, învățătorule, ne-ai convins că căutarea noastră nu este una bună, nu este una potrivită, este una greșită. Motivația noastră este una greșită. Dar uite, noi am vrea să ne îndreptăm. Ce să facem totuși ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? De fapt, ce au căutat ei a fost să-și caute, să-și pună o neprionire a lor înșiși, așa cum spune Pavel în Roman 10:3, întrucât n-au cunoscut neprionirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprionire a lor înșiși. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos, nu este o nouă poruncă, nu este ceva foarte deosebit, ci este pur și simplu a crede în acela pe care l-a trimis El, acela pe care Dumnezeu l-a însemnat cu pecetea Lui. Aici, când Domnul Iisus face referire la pecete, cu siguranță El se gândește la pecetea Duhului Sfânt pe care a văzut-o Ioan la botezul Domnului Iisus Hristos, atunci când Duhul Sfânt s-a coborât peste El în chip de porumbel. Sau dialogul din Ioan capitolul 3, în care ni se spune că Lui, Fiului, Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. De aceea, acceptarea persoanei Lui prin credință este metoda care face ca viața veșnică să poată fi găsită prin Iisus Hristos. Amin? Deci doar acceptarea lui Iisus Hristos prin credință face ca viața veșnică să poată fi găsită și să putem beneficia de viața veșnică. Apoi, această afirmație frumoasă, eu sunt pâinea vieții, face parte dintr-o serie de afirmații ale Domnului Iisus Hristos, care apar aici în Evanghelia după Ioan, care la fel încep cu afirmația eu sunt. El a mai spus în Ioan 8:12, eu sunt lumina lumii, în 10:7, eu sunt poarta oilor, eu sunt păstorul cel bun, în 10:11, eu sunt învierea și viața, în Ioan 11:25, eu sunt calea, adevărul și viața, în Ioan 14:6, și eu sunt adevărata viță, în Ioan 15:1. De fapt, eu sunt este apelativul lui Dumnezeu. Este apelativul cu care se prezintă Dumnezeului Moise în cartea Exod, capitolul 3:14. Atunci când Moise cere numele, Doamne, Tu mă trimiți ca să eliberez, să scot poporul din Egipt, dar cine le voi spune că m-a trimis? Care este numele Tău? Și Dumnezeu se prezintă, eu sunt Cel ce sunt. Adică eu exist prin mine însumi. Eu sunt Cel ce sunt. Iahveh, asta înseamnă Iahveh sau Jehova. Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt prin mine însumi. Eu nu am un început și nu am un sfârșit, pentru că eu nici nu am timp, așa cum aveți voi oameni. Ei bine, cu acest nume se prezintă Domnul Iisus Hristos, continuă să se prezinte în toată Evanghelia după Ioan și chiar la prinderea Domnului Iisus Hristos în grădină, când ei îl caută ca să-l prindă, să-l ducă legat la marii preoți, El se prezintă cu eu sunt. Atunci ei cad pe spate, fiindcă Iisus a folosit acest apelativ care înseamnă Jehova, Iahveh, eu sunt. Și pentru ei era o blasfemie. Dacă în Ioan capitolul 4, apa vieții pe care oferă femeii samaritence potolește setea, de data aceasta în Ioan capitolul 6:35, pâinea vieții potolește foamea. Pâinea vieții este un portret foarte interesant pe care îl alege Domnul Iisus Hristos având în vedere că pâinea este un aliment aproape universal acceptat de oameni. Ba chiar această industrie alimentară s-a dezvoltat atât de mult, mai ales industria panificației, încât găsești toate sortimentele de pâine. Există pâine pentru diabetici, există pâine care este făcută doar din cereale, pentru cei care nu suportă, mă rog, grâul, doar miezul. Chiar am lucrat în Franța, în Lille-sur-Seine și am fost mirat când am intrat într-un asemenea magazin, am găsit pâine și la prețul de 12 euro. Și am spus, wow, asta nu poți să-ți o permiți în fiecare zi să mănânci câte o pâine din aia. Nu? Vedeți, există tot felul de sortimente și este acceptată de aproape toți oamenii și este un aliment care este foarte bine tolerat de toate sistemele digestive. Aproape toți se bucură de ea. De aceea Domnul Iisus Hristos, El se adresează de data aceasta mulțimii cu această afirmație, Eu sunt pâinea vieții. Aș vrea în cele ce urmează, în timpul care stă în față, să prezint câteva lucruri privind această pâine a vieții. De fapt, mesajul meu pentru această dimineață, ocazia aceasta a cinei Domnului, va fi Iisus, pâinea vieții. Zic, slăvit să fie numele Lui. Iisus, pâinea vieții. În primul rând, aș vrea să vedem personalitatea pâinii cerești. Pâinea cerească, ea este o persoană. Pâinea cerească este o persoană. În mod foarte ciudat, mulțimile reacționează la cuvintele Domnului Iisus Hristos, cerând un nou semn. De parcă minunea mulțirii pâinilor nu le-ar fi fost suficientă. Probabil că noi, în locul Domnului Iisus, le-am fi spus acelor oameni, ei, mulțime, păi nu v-am dat tocmai un semn? Pe cine ați mai văzut din 5 pâini și 2 pești să hrănească 5.000 de bărbați și să se ridice și 12 coșuri de fărămituri, cam câte unul pentru fiecare ucenic îndoielnic, nu-i așa? Vedeți, dar acești oameni continuă să ceară un semn și îi readuc în discuție Domnul Iisus Hristos, îi reamintesc de acel episod din pustie cu mana, din cer, în care Moise a cauzat ca Dumnezeu să deschidă cerul și israeliții să primească mana cerească. Despre această pâine din cer, unii iudei credeau că Dumnezeu are în cer o comoară de mană și o deschide atunci când vrea El și într-o carte apocrifă, care nu apare în Biblie, în 2 Baruch, capitolul 29, se spune că această comoară de mană cerească va fi redeschisă pe vremea de Mesia. Și acum cei care citeau, în vremea aceea se citeau acele apocrife al lui Baruch, ei așteptau ca și Mesia, dacă Iisus pretinde că El este Mesia, să facă și El o minune cel puțin identică cu cea lui Moise, sau dacă nu, chiar să o întreacă. Nu, dacă tu ești Mesia și dacă Moise a cauzat să se coboare mana cerească, că tu ar trebui să faci o minune ca să se coboare și mai multă pâine din cer, să plouă cu pâine peste tot. Aceasta era ideea lor. Însă Domnul Iisus Hristos, ca și replică la această audiență, care în prima parte erau mulțimile, ca și replică le spune că de fapt adevărata sursa manei n-a fost Moise, ci Dumnezeu, Tatăl lui. Le spune pe față, nu Moise a fost acela care v-a dat mană, ci Tatăl meu din ceruri vă dă adevărata mană. Apoi, istoria manei pentru Domnul Iisus Hristos nu este doar așa o simplă minune, ci este o minune cu rang de semn ca izraeliții și noi să putem învăța astăzi că, de fapt, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cartea Deuteronom, capitolul 8, versetul 2, ilustrează foarte bine, versetul 3 ilustrează foarte bine această metaforă spirituală la care face aluzie Domnul Iisus Hristos. Îi se spune că astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Deci, dacă Dumnezeu este adevărata sursă a pâinii cerești, și nu Moise, și dacă Iisus a fost trimis de Dumnezeu, nu așa cum le-a trimis la izraeliți mana, dacă Iisus a fost trimis de Dumnezeu, atunci concluzia logică, chiar dacă este șocantă pentru audiența lui Iisus, este faptul că Iisus este pâinea din cer.
Pentru că Iisus a fost trimis de Dumnezeu, Dumnezeu l-a semnat pe el cu pecetea lui, a putut să vadă Ioan, la botezul lui s-a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel peste el și el făcea toate lucrările cu degetul lui Dumnezeu, adică cu Duhul Sfânt care era peste el. Atunci concluzia este simplă. Iisus este pâinea vieții care se coboară din cer și care dă lumii viața. Domnul Iisus, ca un expert, ca un geniu, exploatează crezurile iudaice și le interpretează cu privire la el. El spune că el este pâinea vieții, care dă lumii viața, care poate hrăni omul nostru lăuntric, care ne poate hrăni interiorul nostru spiritual și nu Moise este acela, ci Domnul Iisus Hristos este acela care s-a coborât din cer atunci când s-a întrupat prin Fecioara Maria. Apoi, el este mana cerească care s-a coborât în pustiu spiritual al lumii acesteia. Acest lucru ne reamintește că noi nu suntem salvați, nu suntem mântuiți printr-o religie, ci noi suntem mântuiți printr-o persoană. Așa ne spune cartea Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 12. Deci este un singur nume care a fost dat oamenilor sub soare în care să fie mântuit. Și acesta este numele Domnului Iisus Hristos. El este pâinea vieții, slăvit să fie numele Lui, El este o persoană. Apoi tot privind personalitatea acestei pâini a vieții. Dacă această pâine, spuneam, în primul rând este o persoană, în al doilea rând, ea are putere. Ea are putere să mântuiască, să asigure și să satisfacă foamea spirituală a oricărui păcătos care vine la ea prin credință. Aduceți-vă aminte de acea ilustrație din cartea unui împărat în care Ilie este trezit de un înger care oferă o turtă și cu puterea acelei turte sau acelei pâini a reușit să străbată un pustiu timp de 40 de zile. Cu cât mai mare putere are pâinea vieții, care este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, cu cât mai mare putere, cu cât mai mare putere de hrănire are această pâine a vieții venită din cerul. Ea are putere să mântuiască. Cartea Evrei ne spune că El poate mântui în chip desăvârșit pe toți cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Apoi această pâine are promisiuni, ea dă oamenilor viață, pâinea fizică poate susține viața pentru o perioadă limitată de timp, dar după aceea trupul nostru va muri, chiar dacă este bine hrănit, chiar dacă consumăm alimente bio sau așa mai departe, acest trup va ajunge până la urmă, cum spunea cineva, tot hrană delicioasă pentru vieri. Apoi, această pâine are un preț, înainte de a te bucura de ea, tu trebuie să o primești. Pare simplu, dar foarte mulți se potignesc aici. Foarte mulți cred în faptul istoric că Domnul Iisus Hristos a murit pe o cruce. Foarte mulți cred că El a fost Fiul lui Dumnezeu. Dar ei nu pot să ia această pâine pentru că ea trebuie primită prin credință. Tu trebuie ca să o iei, această pâine oferită de Dumnezeu. Această pâine are un preț ca și cărticica pe care oferă Îngerul lui Ioan în Apocalipsa. Ea o mănâncă. Gura ta va fi dulce ca mierea. Primirea Domnului Iisus Hristos este dulce în prima fază, dar apoi ea îți va amărâ pântecele. După aceea urmează o perioadă de probă, o perioadă de persecuție, o perioadă în care tu va trebui să dai socoteală de nădejdea care este în tine. Această pâine are un preț și cei care o vor vor trebui să plătească prețul de a rămâne un ucenic fidel al Domnului Iisus Hristos. În al doilea gând, care aș vrea să-l desprind din acest text și sigur care are rădăcinile în cartea Exodul, capitolul 16, aș vrea să vedem în al doilea rând prezentarea pâinii cerești ilustrată de mană. La al doilea lucru la care face referire Domnul Iisus Hristos în acest text este faptul că mana a fost un tip al Său. Dacă deschidem Biblia în cartea Exodul, capitolul 16, putem să vedem că versetul 14, în primul rând, această mană a fost măruntă. Această afirmație se repetă de două ori în versetul 14 din Exodul 16. Ni se spune că ea a fost măruntă sau că a fost mărunțică și că semăna cu niște grăunțe ca de gheață. Această afirmație, acest adjectiv, că mana era măruntă, nu era ceva mare, nu era ca și un măr, Dacă mana era ca și un măr, de să stea toți ascunși, că probabil le cădea în cap, i-ar fi accidentat pe careva. Dar acea mană pe care a lăsat-o Dumnezeu, care venea din cer, a fost mărunțică. Ne vorbește despre umilința Domnului Iisus Hristos, care nu a fost născut într-un palat, ci un grajd. El nu s-a folosit nici de prerogativele sale de moștenitor al cerului ca să vină bocat, îmbrăcat în slavă, ci a venit și a trăit ca un om sărac, s-a născut sărac și a trăit sărac ca să aibă acces la el și săracii și bogații și toți păcătoșii. Apoi mana era în al doilea rând rotundă. Această sfericitate a manei, nu dacă iei o pilă de rulment, poți să-i spui care e începutul și care e sfârșitul, pune una pe ea, unde începe, unde se termină, nu poți să spui. La fel, ceva sferic, circumferința a manei, a unui obiect sferic, ne arată aici că mana aceea sferică, rotundă, ne vorbește despre natura eternă a Domnului Iisus Hristos. El nu a avut un început și un sfârșit. Începutul lui pământesc a fost când s-a întrupat prin Fecioara Maria, dar el a existat întotdeauna, pentru că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Amin. El este marele Eu Sunt. Apoi mana, ne spune versetul 31 din Exod 16, că era albă, ceva alb, simbolizează sfințenia, fără pată, nu? Cei din Apocalipsa Sfinții, cum sunt îmbrăcați? În haine albe, pentru că și le-au spălat prin sângele mielului. Ceva alb simbolizează sfânt, fără păcat. Domnul Iisus era născut fără păcat, a trăit fără păcat și a murit fără păcat. Apoi această mană a venit noaptea. Ne spune în Biblie că a venit seara și Dumnezeu a făcut să cadă niște prepelițe. Apoi ei, într-adevăr, au descoperit mana abia dimineața, când roa s-a ridicat, dar mana, Dumnezeu a dat-o tot seara. La fel, mana sau pâinea cerească, pâinea vieții Domnului Iisus Hristos, a venit într-o perioadă de seară spirituală, atunci când păcatul era gros, când întunericul spiritual, lumea se zbătea într-un întuneric spiritual, a venit ca să dea lumină, să dea lumină lumii acesteia. Apoi, mana a fost greșit înțeleasă de cei ce au găsit-o, versetul 15, când s-au trezit israeliții dimineața, le era foame și au văzut pe jos acea mană ca niște boabe de coriandru. Au spus, ce este aceasta? Și așa a și rămas numele. În ebraică, cuvântul mană înseamnă ce este aceasta. Asta e numele mană, nu care un nume special. Ce este aceasta? Pentru că nu știau ce este și au înțeles-o greșit. La fel, Domnul Iisus Hristos a fost înțeles greșit. Ioan 1:11 ne spune Biblia, evanghelistul că a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. De ce nu l-au primit? Pentru că nu l-au înțeles, pentru că l-au înțeles greșit. Pentru că n-au înțeles că Iisus este mai mult decât un proroc, este mai mult decât un învățător. Iisus este mai mult decât un exhibiționist care și-a dat trupul ca să fie răstignit pe o cruce. El este Fiul lui Dumnezeu, El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților Pământului, slăvit să fie numele Lui. A fost înțeles greșit, dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Apoi, era dulce la gust. Versetul 31 ne spune, avea gust de turtă cu miere. În același fel, cei ce îl găsesc pe Domnul Iisus Hristos, consideră și constată că El este dulce. În Psalmul 34, psalmistul David adeverește acest lucru și versetul 8 ne spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Este bun Domnul cu noi, Biserica Elie, cred că da, amin. Apoi, trebuia păstrată o mostră și predată urmașilor. Moise a spus că o mostră va trebui păstrată și pusă în chivotul legământului pentru ca vrăjmașii să poată vedea această minune, această mărturie, să rămână ca mărturie. La fel, Hristos Domnul, mana cerească, trebuie păstrată în viețile noastre și nu numai păstrată pentru noi, ci transmisă urmașilor noștri. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2, spune, ce ai auzit de la mine, Timotei, să-mi credințezi la oameni pe care îi găsești vrednici de încredere, ca ei mai departe să nu păstreze mana doar pentru ei, să-l transfere, să-l transmită pe Hristos mai departe. Ajută-ne, Doamne, să fim niște slujitori autentici, credincioși, care să putem transmite mai departe Evanghelia Împărăției Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând, aș vrea să vedem, în al treilea rând, o a treia idee de aici, din acest pasaj biblic, și anume, performanța pâinii cerești. Aș vrea să vedem performanța pâinii cerești. să vedem calitățile ei, să vedem ce poate face această pâine cerească. Primul rând, ea garantează mântuirea. Oamenii pot încerca ce metode vor ei, dar Dumnezeu ne-a creat cu o voință liberă și este un mare lucru, este un mare har să fii o ființă umană, nu-i așa? Să te naști cu o voință liberă. Însă, orice face om, orice căi ar alege în viața lui, niciuna din acestea nu-l pot mântui singur pe om. Niciodată, indiferent de ce cale ai alege, mântuirea nu se va produce singură în viața ta niciodată. Pentru că noi, oameni, avem nevoie de un mântuitor. Mântuirea vine prin credință într-o persoană. Această persoană este Iisus Hristos, pâinea vieții. O altă performanță a pâinii cerești este că ea dă satisfacție. Răspunsul norodului la afirmațiile Domnului Iisus Hristos formează un climax, formează un punct culminant acolo și ei ajung să fie străpuși de cuvintele Domnului Iisus și la fel ca și femeia samariteană din Ioan 4, care a spus, Doamne, dă-mi totdeauna această apă. Și cei din Ioan 6 spun, Doamne, dă-ne totdeauna această pâine. A ajuns la concluzia că sufletul lor au o foame, au un gol care trebuie umplut. Ori, pâinea și apa erau două simboluri foarte puternice în iudaism. Era simbolul binecuvântării și simbolul înțelepciunii lui Dumnezeu. La aceasta, Domnul Iisus Hristos le răspunde că cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Nu este același răspuns ca și cu scăldatul. Cine s-a scăldat din Ioan 13, n-are trebuință să fie scăldat, să se spele doar pe picioare. Ci de data aceasta, Domnul Iisus Hristos spune că cine vine la El nu va flămânzi niciodată. Însă sațierea finală, când foamea finală va fi potolită, acest lucru se va întâmpla doar în ceruri, când sfinții care și-au spălat hainele în sângele mielului, lor li se spune că nu le va mai fi foame și nu le va mai fi sete niciodată. Pentru că sațierea finală va avea loc acolo în ceruri. Cu privire la această mulțime, Iisus reafirmă promisiunea, dar în schimb neagă validitatea răspunsului lor. Și aici este ceva foarte interesant. Le spune, m-ați și văzut și tot nu credeți. M-ați văzut, eu, pâinea vieții, sunt acolo, în mijlocul vostru, dar voi tot nu credeți. Am citit undeva că, o ilustrație care este preluată din mitologia greacă despre regele Tantalus, care a fost oarecum pedepsit să fie închis undeva într-un lac subteran, sub un munte, sub poalele unui munte. El era cufundat în apă până la bărbie. Era atât de set, era chinuit de sete și de foame, era apa atât de curată și cristalină, dar când își-a plecat bărbia să bea din acea apă, apele se retrăgeau. Și deasupra capului erau niște fructe, crengi cu fructe. Când își ridica capul să se hrănească cu ele, ele se ridicau. De aceea, chiar în dicționarul unor limbi, în limba engleză, de exemplu, s-a inventat un nou cuvânt de la, bazat pe Tantal, bazat pe acest rege Tantalus, care la noi se traduce cu un cuvânt de tortură. Să-ți fie atât de sete, să fie apa lângă tine și să nu poți să bei. Să-ți fie atât de foame, să fie fructele lângă tine și să nu poți să mănânci. La fel s-a întâmplat cu cei din vremea Domnului Iisus Hristos. Ei erau însetați și flămânzi după Domnul Iisus Hristos. Iisus era acolo, dar n-au reușit să guste din El. N-au reușit pentru că nu L-au primit prin credință. Pentru că ei aveau o preconcepție despre Mesia. Ei aveau în gândul lor un Mesia politic, un Mesia care să-L adauge la viețile lor. Însă Iisus nu vrea să fie un aditiv la viața cuiva. Iisus vrea să reprezinte toată viața cuiva. Noi nu vrem ca Iisus să fie o părticică din viața noastră, ci Iisus să fie viața noastră în întregime. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Apoi, în al treilea rând, ea garantează securitatea noastră. Cei ce își pun încrederea în El, ei nu vor mai avea frică sau îndoială că vor fi scoși afară niciodată, pentru că Domnul Iisus a spus, cel ce vine la mine, eu nu-l voi izgoni nici de cum, nu-l voi scoate afară nici de cum. Versetul 37 ne arată că Domnul Iisus nu se îngrijorează că El este refuzat de ei, pentru că El nu caută spectacol. El nu caută, ca să spunem așa, succesul eforturilor sale. Acest succes îi aparține Tatălui. Sunt evangheliști, sunt recitatori de poezii, sunt formații muzicale care caută succesul. O, zice, am fost în satul cu tare, dar zice, numai unul s-o pocăit. Domnul Iisus, pe El nu-L interesa așa ceva, nu-L interesa succesul. El a spus, eu sunt pâinea vieții. Dacă cineva vine la mine, eu va avea viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nu l-a interesat că la început erau 5.000, apoi erau câteva mii și la sfârșit rămâne cu 12 ucenici. Voi nu vă duceți. Unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Nu l-a interesat succesul. La fel și pe noi ar trebui să ne intereseze vestirea Evangheliei cu sinceritate, cu însoțire de la Duhul Sfânt, cu credință curată. Și succesul este problema lui Dumnezeu. De el atârnă cât se vor întoarce și câți nu. Și am citit de atâtea ori acest verset în Scriptură și parcă nu mi s-au deschis ochii multă vreme să-l înțeleg. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Versetul 40 este cheia. Ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. M-au cuprins toți fiorii când am recitit acest verset. Știți de ce? Pentru că mintea mea era doar acest verset. Oricine crede în Iisus are viața veșnică. Oricine crede în Iisus are viața. Întorci Biblia pe alte părți, Efeseni. Cine crede în Iisus are viața. Și eu am rămas la ideea asta. Cine crede în Iisus are viața. Dar panorama completă ne-o dă Domnul Iisus în versetul 40 din Ioan 6. Ascultați încă o dată. Ca oricine, cum începe? Ca oricine vede pe Fiul, ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Știți ce înseamnă acest lucru? Că pur și simplu, ca să poți să crezi în Iisus, tu trebuie să-L vezi mai întâi, să-L vezi clar pe Iisus. Știți ce înseamnă aceasta? Aici e rolul Tatălui. Tatăl este acela care taie ceața, care risipește ceața, împrăștie ceața din fața ochilor tăi, ca să poți să-L vezi clar pe Iisus. Dacă Tatăl nu împrăștie ceața să-L vezi pe Iisus, poți tu să crezi în Iisus? Auzi despre Iisus. Crezi și tu că faptele istorice, că a murit pe o cruce, că se spune că a fost Fiul lui Dumnezeu, că o fi, că nu o fi. Dar ca să poți să-L vezi clar pe Iisus, trebuie ca Tatăl să intervină, să dea ceața la o parte, să dea vărul la o parte, ca tu să-L vezi pe Iisus și să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu și El să te învieze în ziua de apoi. De fapt, versetul 37, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine nu-L voi izgoni, scoate în evidență mai mult grija Domnului Iisus Hristos pentru cei care sunt dați de către Tatăl pe mâna Domnului Iisus Hristos. Această grijă pe care Fiul le-o poartă. Și apoi, în al patrulea rând și ultimul, aș vrea să vă spun că această pâine trebuie consumată. Știu că aici sunt foarte mulți din sală care înțeleg greșit acest pasaj biblic din Ioan, sau înțeleg într-un fel. Am înțeles și eu multă vreme într-un fel și s-ar putea pentru unii să fie un șoc în această dimineață. Se spune, eu n-am înțeles așa, nu-i nicio problemă. Aș vrea să vedem că această pâine, ea trebuie consumată. Deja Domnul Iisus Hristos i-a pus pe jar, pe oameni, acele mulțimi, când le-a spus că El este pâinea coborâtă din cer. Acum ei devin și mai scandalizați când află din gura Domnului Iisus, de pe buzele Lui, că trebuie să-i mănânce carnea și sângele. Pâinea vie care s-a coborât din cer face referire la încarnarea Lui, așa cum spuneam, iar partea B a versetului, a mâncat din pâinea aceasta, face referire la credința în El. Fără îndoială că aceste expresii ne reamintesc de Eucaristie sau de ceea ce este cina Domnului, de împărtășire. Pentru că și în Marcu, capitolul 14, cu 22, începe cu expresia acesta este trupul meu. Dar de data aceasta, Ioan nu folosește termenul soma, care în greacă este pentru trup, ci folosește termenul sarx, care este pentru carne. Aici, în Ioan 6, spre deosebire de celelalte pasaje, de Matei, Marcu și Luca, privitoare la cina Domnului, nu apare soma, ci apare sarx, care este carne. De aceea, Ioan dovedește prin acest lucru, că prin acest pasaj, Domnul Iisus Hristos nu face referire directă la cina Domnului, ci vorbește despre o carne care este dată lumii și face aluzie la sacrificiul său pe cruce. De aceea, textul din Ioan 6 nu este sacramental, ci este sacrificial. Este cristologic. Aș vrea să facem bine diferență între un text sacramental și un text sacrificial. Pentru că aici sunt mulți care înțeleg greșit Biblia și se duc, cu aceste idei Și ei riscă să supraevalueze anumite lucruri și să le subevalueze pe altele. Există riscul să înveți ceva greșit și să te duci așa greșit. Haideți să vedem în continuare. Pentru iudei această lecție era foarte complicată. Odată Domnul Iisus înmulțește pâinile, apoi le spune că El este pâinea coborâtă din cer și apoi spune că această pâine trebuie mâncată și Iisus îi invită să mănânce carnea și sângele Lui. Iudeii începeau să discute între ei puternic, fiindcă nu înțelegeau această metaforă la care face referire Domnul Iisus Hristos și încearcă să discute, și spun doar, nu fi vrând să ne dea trupul Lui să mâncăm. Adică, doar nu o să ne invite Domnul Iisus la un canibalism. Abia sânge era interzis în Vechiul Testament de Leviticul, în Genesa, a mânca carnea unui om și mai mult, Cartea Zaharia, Psalmul 27 și așa mai departe, nu ai voie să mănânci carne de om, este o blasfemie, nu ai voie să mănânci sânge, nu al unui om, nici măcar al unui animal, pentru că Dumnezeu spune că va cere socoteală pentru cei care mănâncă cu sânge, pentru că spune și în Cartea Faptele Apostolilor, nu? Că să ne păzim de aceste învățături ale lumii, de a mânca cu sânge animale sublumate, de a mânca sângele cu vie de lucrurile jertfite idolilor. Asta e învățătura pe care Pavel o transmite neamurilor. Încolo, zice, fiți fericiți. Dar Domnul Iisus spune că numai oricine mănâncă carnea și bea sângele Fiului Omului are viață și va fi înviat în ziua de apoi. Verbul pe care îl folosește Ioan aici este trogo, care este folosit la rumegătoare, care înseamnă a rumega sau amesteca. Pe când, cu privire la cina Domnului, este folosit un alt verb, și anume estio. Ce vreau să spun cu acestea este că textul nu indică spre cina Domnului așa cum cred cei mai mulți, ci mai degrabă cina Domnului își are originea în acest text. Este tocmai invers. Este cina Domnului care se bazează pe acest text. Acest text a fost spus de Domnul Iisus Hristos, a fost rostit înainte de cina Domnului. Pentru că nu există nicio masă pe care să o așeze Dumnezeu, despre care să spună, supuneți-vă acestui ritual și veți avea nemurire. În schimb, despre carnea și sângele Lui, Domnul Iisus Hristos spune, oricine le mănâncă și bea sângele Lui, are viața veșnică. Rog să observați că carnea și sângele Domnului Iisus Hristos nu pot fi luate niciodată în timp de vreme. În schimb, cina Domnului poate fi luată în timp de vreme, de cei care nu se pocăiesc. Și vom vedea câteva argumente în continuare, ca să vedem acest lucru foarte clar. Pentru că atunci când tu te hrănești cu Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos îți aduce curăție, El te curăță pe interior, El te spală. Aș vrea să explic de ce Domnul Iisus Hristos nu face referire directă la cina Domnului Ioan, capitolul 6. În primul rând, iudeii se pregăteau de Paștele iudaic și Iisus încă nu dăduse această nouă semnificație pâinii. Această nouă semnificație o dă abia în camera de sus. Apoi Iisus, Domnul vorbește aici, în primul rând, necredincioșilor. El îi cheamă să devină credincioși. Pavel, în schimb, spune că cina Domnului este numai pentru cei credincioși. Cei necredincioși nu pot și nu au dreptul să participe la cina Domnului. Pot să asiste, dar nu au dreptul să consume elementele cinei Domnului. În al treilea rând, scopul de a mânca și a bea trupul și sângele Domnului Iisus Hristos în acest text este de a primi viață veșnică. În schimb, în textele referitoare la cina Domnului, cei care mănâncă trupul, elementele, trupul și sângele Domnului la cină, sunt pentru aceia care au deja viața veșnică. Dacă tu nu ai viața veșnică în Iisus, să nu-mi spui mie că o să vii la cină. Sau să nu-mi spună cineva că vine un necredincios, mănâncă elementele, trupul, sângele Domnului și o să aibă viața veșnică, că nu-l cred niciodată. Apoi, așa cum a spus, cina Domnului nu produce rezultatul pe care îl produce această invitație a lui Iisus Hristos de a mânca carnea Lui și de a bea sângele Lui. În concluzie, Ioan 6 nu este despre cină, ci cina este despre Ioan 6. Pentru că unii căutau un Mesia politic care se elibereze de opresiunea romană și vedeau un Mesia, așa cum spuneam, și anticipa un simplu aditiv la viața lor, ceea ce Iisus nu vrea să fie. El vroia ca El să se ofere pe sine, ei voiau doar o pâine pe care o vrea Iisus. Ei vroiau binecuvântări. Iisus vrea mai mult, vrea să se elibereze de sclavia păcatului și El să fie binecuvântarea din viața lor, să trăiască o viață nouă cu Iisus Hristos. Ei voiau ca Iisus să fie o parte frumoasă din viața lor. Iisus nu vrea așa ceva, Iisus vrea să fie întreagă viața lor. Deci, în concluzie, sunt trei lucruri. Ce înseamnă a mânca și a bea carnea, a mânca carnea Fiului Omului și a bea sângele Lui? Înseamnă trei lucruri. Nu trebuie să ghicim, pentru că Biblia ne dă răspuns la orice întrebare și noi nu mergem pe ghicite. Noi mergem pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Amin? În primul rând, a bea sângele Fiului Omului și a mânca carnea Lui înseamnă a crede în Iisus. Luați versetul 54. Fiindcă Iisus ne spune, fiindcă voia Tatălui este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îi voi învia în ziua de apoi. Unde mai aveți această afirmație? În care verset mai aveți această afirmație? Eu îl voi învia în ziua de apoi. Va avea viața veșnică și îl voi învia în ziua de apoi. Vă rog să vă uitați în Biblie, cei care aveți Biblie. Versetul 40, da? Ce spune versetul 40? Ce spune versetul 40? Oricine vede și crede, da? Și versetul care tocmai l-am citit, 54, îi spune foarte clar că cine mănâncă carnea Fiului Omului și bea sângele Lui, are viața și va fi înviat. Deci care este concluzia logică care se deduce de aici? Că metafora a mânca carnea Fiului Omului și a bea sângele Lui înseamnă a-L vedea și a-L crede în Fiul lui Dumnezeu. Da? Un alt lucru. A bea și a mânca carnea Fiului Omului înseamnă a-ți însuși în mod personal moartea sa. Înainte de a mânca sau a consuma un aliment, eu cred că fiecare din noi se interesează, stai puțin, la ce îmi poate folosi acel aliment? Ce vitamine are? Ce aport îmi poate aduce în organism? Nu este dăunător. Pentru că dacă, să nu spuneți că nu cercetați ce mâncați, atunci ați putea mânca o trăvă, foarte bine, nu? Deci dacă noi cercetăm ce alimente mâncăm și considerăm că unele sunt hrănitoare, altele nu, la fel, prin metafora cărnii și a sângelui, Domnul Iisus Hristos arată că felul de credință pe care îl cere El nu este una oarecare. Nu este o cuvințare a faptelor istorice că Iisus Hristos a fost răstignit, ci una care se leagă de moartea Lui pe cruce pentru speranța vieții veșnice, care își pune toată speranța în moartea Lui pe cruce și spune rugăciune, spune, Doamne, eu am credință că doar prin moartea Ta pe cruce eu pot să fiu mântuit, eu pot să fiu salvat. Asta înseamnă a mânca. Prin limbajul de a consuma carnea Lui și sângele Lui, care ambele sunt o ofensă pentru iudaism și nu numai pentru iudaism, pentru lumea întreagă, Domnul Iisus Hristos scoate în evidență un alt lucru și anume faptul că, la fel, crucea este o ofensă pentru lume. El pune crucea într-o panoramă deschisă, publică, lumii întregi. La fel cum pentru voi, când eu, Iisus, vă spun că mâncați carnea mea și beți sângele meu, la fel veți proceda cu crucea. Când le spune Iisus că doar prin cruce vom fi mântuiți, ei cred că crucea este o nebunie, nu-i așa? Dar ceea ce este nebunie pentru lume, știți ce este? Este puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Pentru că Dumnezeu a rânduit ca noi să fim mântuiți prin credința în faptul că Iisus a murit și a fost răstignit pe o cruce. Prin credința în moartea Lui pentru păcatele noastre. Și apoi, noi credem că odată ce a înviat, a înviat la o viață nouă și ne-a adus pe noi din morți, din moartea păcatului, ne-a adus la o viață nouă împreună cu Hristos. De aceea Iisus apelează la această metaforă foarte dură, foarte, foarte dură, să-i spui tu la un iudeu să-mi bei sângele și să-mi mănânci carne. Vă dați seama unde îl duce cu gândul? Și ăsta ne invită la canibalism, dar așa cum este o repulsie acest lucru pentru voi, la fel și crucea. Iisus scoate în evidență că la fel se va întâmpla cu crucea. Dar Iisus se bazează pe Biblie când spune aceste lucruri, pentru că spune în Evrei 9:22 căci după lege aproape totul este curățit prin sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Forma în care verbele în greacă sunt puse aici, acțiunea de a mânca și de a bea, indică o singură acțiune trecută decisivă. Aici Domnul Iisus face referire că tu trebuie să iei o decizie a credinței. O decizie a credinței într-un anumit moment în viața ta. O decizie de a mânca și de a bea sângele lui Iisus Hristos. O decizie de a crede, de a te încrede în Fiul lui Dumnezeu, de a te încrede în moartea Lui pe cruce pentru păcatele tale. Și prin această decizie, tu primești viața veșnică. Și apoi, odată ce ai primit viața veșnică, tu participi la taina cinei Domnului, care este o taină sau un ritual, particip cu o inimă curățită deja, cu viața veșnică primită deja în prealabil prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin. În al treilea rând, a mânca și a bea sângele Fiului Omului și închei, înseamnă o continuare a împărtășirii vieții Lui. Dacă versetul 5.3 ne vorbește despre o decizie unică, verbul fiind la trecut, versetul 54 ne vorbește despre un verb la timpul prezent. Adică s-ar traduce așa, oricine continuă să mănânce trupul meu și să bea sângele meu, are viața veșnică. Acest lucru ne indică că viața veșnică nu este doar cantitativă, adică ne vom bucura de ea cândva în viitor, ci ea este și calitativă. Noi de viața veșnică trebuie să ne bucurăm acum și aici. Dacă aici tu trăiești tot posomorât, trăiești tot în problemele tale, tu nu vezi că tu ai un Hristos care a spus, aruncă asupra mea toate îngrijorările mele, tu nu trăiești viața veșnică de aici. Nu te aștepta să o primești doar cantitativ, dincolo. Pentru că viața veșnică este ceva calitativ, aici și acum. Viața veșnică o ai prin credința în Iisus Hristos. Apoi, așa cum spuneam, verbul folosit în 54 are sensul tradus de a te hrăni, de a rumega și a amesteca. Concluzia este că dacă tu experimentezi viața veșnică de acum, trebuie să te hrănești zilnic cu Hristos pentru a rămâne în El. Și ca să rămâi în Hristos, tu trebuie să te hrănești în fiecare zi, consumând din Hristos. Atunci când iei o mâncare și o consumi, o ingerezi, ea devine parte din tine. La fel când consumi pe Hristos, când te hrănești cu Hristos, care este adevărata viță, tu rămâi în El și El își varsă seva Lui în tine. La fel se întâmplă. Atunci tu devii tot mai puțin și mai puțin ca tine și devii mai mult și mai mult și pe zi ce trece mai mult cu El. Amin? Ajută-ne, Doamne, să rămânem în Hristos. Întrebarea care se pune înainte de cina Domnului și închei este cu ce te hrănești tu zilnic? Te hrănești tu zilnic cu Cuvântul lui Dumnezeu? Te hrănești tu zilnic cu Biblia? Stai tu zilnic în rugăciune înaintea Lui? Mijlocești după voia lui Dumnezeu pentru toți ființii? Mijlocești pentru tine și pentru casa ta? Sau ție ți-e suficient un snack duminical pe care îl primești duminică, o predică fratele Daniel, Vladul, fratele Timșac și îi mulțumim Domnului pentru un snack? Nu. Dumnezeu vrea ca tu să ai o masă bogată în Iisus Hristos în fiecare zi. Vrea să te hrănești cu Hristos în fiecare zi. Nu să vii așa la biserică ca la un snack. Trupul tău nu va trăi, fă experiența. Du-te la lucru, muncește greu și mănâncă numai un snack duminica. O să vezi că o să ajungi să fii numai piele și oase, o să scadă kilogramele, deci așa nu mai trebuie să faci tot felul de fitness, o să scadă kilogramele de nu să te recunoști. Poți să faci așa ceva? Dar la fel este cu sufletul. Atunci când nu ne hrănim cu Hristos, când El este undeva pe locul 2, la fel se întâmplă. Noi devenim stăbănogiți spiritual. Ca și încheiere, repet, Ioan 6 nu este despre cină, ci cina este despre Ioan 6. Dar nicio experiență din Vechiul Testament, nici măcar mana din cer de pe vremea lui Moise, nu poate egala intimitatea experienței pe care putem să o avem noi cu Hristos la cina Domnului. Chiar dacă noi, la cina Domnului, este un monument și este o reamintire a ceea ce a făcut Hristos pentru noi, dacă în prezent este părtășie cu Hristos și este părtășie cu frații, dacă cina Domnului ea indică spre viitor, pentru că acest rod al viței îl vom bea nou și vom mânca din această pâine în chip nou, în slava Tatălui, noi avem părtășie cu Hristos și noi chiar la cina Domnului, noi continuăm să mâncăm și să ne hrănim cu Hristos. Ajută-ne, Doamne, să fim acei oameni pe care Tu ne dorești, cu care să-ți proslăvești numele și împărăția Ta să fie transmisă până vei veni Tu. Amin.